halkani waa Washington land laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 23 iyo 19 mitirban iyo FM-ada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa aroor jimco ah bisha agoostna waa 18 sanadkan 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
badda aadna cadeena saaki ku maqla doontaan waxa kamida gudoomiyaha garsoorayaasha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta oo xalay Muqdisho lagu toogtay
in Allah u naxariistay waxa in caawa lagu dilay magaalada Muqdisho asalka degmada Wasiiq leh xaafada Xamarbile in Allah u naxariistay gudoomiyaha oo garsoorayaasha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Ismaan Jaamac Dira in ishii asagoo kasoo baxay masaajidka
waxaan kale oo aan idin haynaa weerarkii xalay lagu qaaday meel dadka dalxiisayaasha isugu tagaan oo ku taala magaalada Barcelona ee dalka Spain.
Kaalimihii heesaha ayaan sidoo kale idin dari doonaa saakeena waa xeebaha banaadir.
barnaamijkii aad saakay oo kale aad dhageysan jirteen ee amuuraha islaamka ayaa sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
booliska Spain ayaa saakay oo jimcaha toogtay 4 qof oo argagixisnimo looga shakiyay magaalada Cambrils ee loota mashlaha tago ee ku taala koonfurta Barcelona halka oo qof gaari wata uu xalay ku dilay 13 qof boqol kalena uu ku dhaawacay. Booliska gobolka Catalonia ee Spain oo Barcelona ay caasimadda u tahay weli ma sheegin in 4 qof ee ay toogteen ay xiriir la leeyihiin weerarkii xalay iyo kale, laakiin waxay dhacdadan Cambrils ku sheegeen mid looga hortagayay weerar argagixiso. Booliska ayaa dadka digniin ku siiyay magaaladaasi xeebta dhinaca ku haysa inay guryahooda ku ekaadaan. Ururka ISIS ee ka taliya Ciraaq iyo qaybo ka mid ah Syria ayaa sheegtay weerarkii xalay ee Barcelona. Booliskuna waxay sheegeen in 2 qof loo xiray weerarka, laakiin darawalkii waday gaariga dadka la jiirsiiyay ayaan weli lahayn meel uu jaan iyo cirib dhigay. Mana cadda sida 2 qof ee xiran ay ugu lug lahaayeen weerarka dhacay.
Sarkaal sare oo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu aad ugu dhow yahay inuu ku dhawaaqo istaraatiijiyad muddo dheer ah oo hadafkeedu yahay in lagu soo afjaro kooxda Taliban ee dalka Afghanistan. General Joy Dunford oo ah madaxa taliyaasha ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in go'aankan uu jawaab u yahay dalab uu taliyaha ciidanka dhulka ee Mareykanka ee jooga Afghanistan, General John Nicholson, uu ku codsaday ciidamo caalami ah oo dheeraad ah. Hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii la dilay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka, sidoo kalena la dhaawacay askar ka tirsan militariga Afghanistan iyo Mareykanka xilli ay ku guda jireen howlgal ka dhan ah Daacish oo ka dhacay gobolka Nangahar ee bariga dalka Afghanistan. Askariga Mareykanka ah ee Arbacadii lagu dilay Nangahar ayaa ahaa kii 10-aad ee sanadkan lagu dilo dalka Afghanistan.
halka warkaasi kala socoteen wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. subax wanaagsan, jimco wanaagsan ayaa mar kale hawadada ka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay koox hubaysan ayaa xalay magaalada Muqdisho toogasho ku dilay Allah u naxariistay gudoomiyihii xiriirka garsoorayaasha kubadda cagta Soomaaliyeed Cusmaan Jaamac Diraac. Diraac oo soo noqday garsoore caalami ah xubinna ka ahaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa la sheegay inay toogteen rag ku hubaysan bastoolado xilli uu kasoo laabtay salaadda cishaha masjid ku yaala xaafadda Xamarbile ee degmada Wardiigley. dilka garsoore Diraac ayaa xalay markii uu dhacay kadib waxaan ka wareystay Anas Cali Maxamuud oo soo noqday ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed iyo kooxda Elman. Diraacna ay saaxiibo ahaayeen. qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray.
warreen ina ilaahi wa ina ilayhi raajicuun in Allah u naxariistay waxaa caawa lagu dilay magaalada Muqdisho أخذت دعمه وصديق لي حافظ على كمية حافظ الحمر بله الله ونحرست بدونه وخذ الصريعة شهريك سامالي كوبا تعكس أحيانا حبين كمية ابنا شهريك سامالي كوبا تعكس اسم الجامعة درع عشية صو قصو بحر مساجد كأي لود لي ها إنه لوينا هبتوا ولا جريلنا حافظ كلفتين markii la qaaday oo isbitaalka loo qaadanay wuxuu ugu geeyay isbitaal Madina saaxiibow xana soo wadiyay jeerida naxdinta leh
waxaan ka tirsanay ciyaartoydii kubada cagta ee Elman waxa kale oo aad ka tirsanay xulka qaranka Soomaaliya aan diraac waxa la ii sheegay inaad saaxiibad dhow ahaydeen maxaad ka taqiimay
wallahi muddadii aan soo bilaabay ciyaaraha diraac wuxuu ahaa garsoore 1983 aan soo bilaabay ilaa amarka soo ah garsoorayaashii ee ugu bilaabay tartamadii walbarkii kadib wuxuu ahaa waxaan soo wuxuu ahaa ishee maxallaan zaciim ah oo nadiif ah in aanu salaad ah xagga diinta aad ugu wanaagsanaa sida kale inta uu shaqada ku guda jiray waxaan wada safarnay safarro badan oo national team-kan uu noo raacay kooxina uu noo raacay iyo safarro aan ku kulanay anagoo dibadda ciyaaro kula iyo asagoo ciyaaro ku qabanay dibadda aan ku kulanay intii aan ka aqaano oo aan in wadaad ah nadiif ah dadka aanu dulminin shaqadiisa ka adag Allah u naxariistay uu geeriyooday maanta 8 saac waxaan isla joognay xafiiska xiriirka Soomaaliga kubadda cagta anoo shaqo hawleed u tagay iyo asagoo xafiiskiisa jooga ayaan ku soo wada sheekaysanay in badan marka waxaan dhihi karaa haddana wuxuu ahaa maanta maalin kasta oo Khamiis iyo Isniin ah wuxuu ahaa qof aliis ku xiran mar walba soon waxaa u jiray oo mar walba Isniintii iyo Khamiistii oo raatib u ahaa oo soon mi jiray maanta wuu soonaa Allah u naxariistay gacanta xaq darana dishay markii salaadii ciishiga laga soo baxay marka waxaan dhihi karaa nin afgaaban nadiif ah daacad ah hawshiisa ka adag garsoorka Soomaaliyeed sare u qaaday waa weynti isboortiga qaashatan garsoorta sare u qaaday oo ayuu ahaa waxaan naga tagay nin weyn oo isboortiga oo zaciima insha Allah badalkiisa khair qaban Allah nasiib
Anas Roomaan jiri jirin in la beegsado bahda isboortiga dabcan waxa laga yaabaa in qarax ay la kulmaan ama meel wax ka dhacay ay joogan oo dhibaato ay ka soo gaarto laakiin ma jirin bah isboorti oo si toos ah loo beegsanayo oo rasaas lagu dhufanayo maxay kula tahay arintan diraac dilka loo geystay
wallahi waa uu kulay waan ka wada naxnay dilka loo geystay mana dhihi karno hadda garsoorkan ma ahan ii sheeg maxaa lahay ama soo in xiriir Soomaalida kubadda cagta hadii ahaan lahaayeen macallimiinta maamulka ciyaartoyda maamulada kooxaha yani target wax target ah oo maanta oo yani meel lagu waarsanayo ma aan ku maqlin mana jiri jirin waxa hadda dhacana waa waxa taqdar Allah waxayna dhaceen wixii sheeg maxaa la dhahay waqti habeen ah marka isbitaas la mid ah ma loo sameyn karo in yani meel lagu saleyn karo ilaa hadda wali ma jiraan meel lagu saleyn karo diltaasi oo yani qofkii ka dambeeyay iyo dadkii ahaayeen iyo barnaamijkaasi wali oo ahay lama gudagelin waxaan kulli laga wada naxsan yahay oo dadkan shoo ku noqotay qofkaas isboortiga magaca ku leh Soomaaliya isboortiga magaca ku leh garsoore caalami hore u ahaa haddana ahaa gudoomiyaha gudoomiyaha garsoorayaasha ayaa la dilay markii idaacadihii iyo wasiiradii caalamka iswa yani la soo wada geliyay naxdintaasaa weli dadka ku haysa marka waa wax lala yaaban yahay oo cusub waayo
kaas wuxuu ahaa Anas Cali Maxamuud oo soo noqday ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed ee kooxda Elman qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayuu igu warramay.
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington ardayda iyo macallimiinta magaalada Kismaayo ayaa walaac xoogan ka muujinaya dhismaha xaruntii jaamacadda Kismaayo oo ay muddo ku dhow 5 sano saldhig u ah ciidamada AMISOM ee ku sugan magaaladaasi Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo dhawaan booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ayaa wariyeena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu uga warramay xaaladda magaalada Kismaayo iyo walaaca ardayda iyo macallimiinta jaamacadda Kismaayo ee qabaan
walaal xamar iyo Kismaayo ayaan tagay xamar baan u badnaa Kismaayo laba cishiyo bad baan joogay Xmay waxay ugu dambeysay 1999kii waxaan maleynayaa hay'ad bishii labaad sanadkaasi markaa de magaalo dhisan oo dawlad leh oo maamul leh oo jidad ku jiraan oo iskuuladii jiraan ayaa hay'ad maantana wax weyn magaalo ka soo kabanaysa dhowr iyo labaatan sanadood oo dagaal iyo rabshad iyo balaay ah laakiin dadka magaaladu aad bay u dadaalayaan iskuuladii dib loo dhisay jaamacadda la dhisay aan jiri jirin dekadii inkastoo shaqeynayso sidii uu shaqeyn jirtay maaha oo waayo tuug ayaa malaha laba markab oo militarigu lahaa bir iyo balaayo ka furatay kuwii baa degay markaa laba markab unbaa mar qurba degay kali kara halkay dhowr ka geli jireen awal markaa astaamo wanaagsan ayaan ku soo arkay magaalada Kismaayo
marka dhanka nolosha oo kale waa sidee Kismaayo
ciishadu waa Soomaali oo dhan way ku adag tahay waxa weeyaan dhaqaale fuweyni ma jiro dadka intiisa badan waa bilaa camal bilaa shaqo waaye waa la isku dul nool yahay markaasi Soomaalida walba isku dul noolaan jirtay iyo si ka liidata laakiinse dadaal baa jira haddii nabad laga helo qolooyinkan shabaab la leeyahay oo ciidamadan Afrikaankan ahay naga tagaan oo ciidan inaku haynu leenahay oo Soomaali oo dhan aanu kala eexanahay timaado oo gobollada loo maamulo sidii waddan quraxay kooda yaalaanay sida hayna waddamo kale ahayn haddii loo maamulo rajada dhaqaalena way wanaagsan tahay Kismaayana dee waxa weeyaan khayraad badan bay leedahay haddii Soomaali oo dhan inta lasoo ururiyo min Sayla ilaa Ras Kamboni laga soo ururiyo waxaan anigu qabaa laba magaalo Kismaayo iyo Muqdisho intaa u dhaxaysay ku noolaan karaan marka wax la isku laayay iyo dhul la isku qabsaday iyo qiimo cirka tago dhulku leeyahay sida xamar lagu oranayo meel daariya laga dhisay lagu oranayo 200,000 or 300,000 million keen waxaas looma baahna waxaasina waxa weeyaan maamul la'aanta weeyaan qolada joogta ee maamulka haysa Axmed iyo xulafadiisa jooga way dadaalayaan waa in loo wax leeyahay hadduu walaalka kaadi badan yahay waa loo gogol badiyaa qolooyinka ka maqana waa in loo la keena gobolka maamulka la sii hagaajiyaa mabda'a Soomaalinimada ay ku taagan yihiin la sii xoojiyaa waxbarashadana waxa weeyaan haddii dadkaagu waxbartaan iyaga khayraad noqdo Soomaalidu waxay raadinaysaa halkani batrool ma leedahay halkani macdan ma leedahay macdanta ugu weyn ee Ilaahay abuuray waa bini aadam waxbartay weeyaan haddii kuwa la helana wax weyn ayaa gobolka iyo Soomaaliba qabsoomi doona
way ardayda iyo macallimiinta haddii la kulantay maxay ku sheegeen dhibaatooyinka ugu badan haysta maxay tahay
walaal waxa weeyaan horta jaamacadda Kismaayo waxaa degay ciidankii Afrikaanka degay Amisom la oran jiray oo u aabayeeleen inay meeshan tahay meel waxbarasho sida ay xamarba u degeen jaamacadda Muqdisho ee 10 sanadood u deganaayeen horta halka waa in laga saaraa waa in magdhow loo keenaa si library iyo laboratory iyo wixii loogu dhiso hadii 1 bilyan iyo 600 oo milyan oo dollar sanadkii la siiyay Amisom waa in min konton milyan laga soo gooyaa oo jaamacadaha iyo iskuulada gobolada la galiyaa ardaydaas ayaa hadhow ka hor iman doonta kuwa rabshadaha wada laakiin se waxay ciidamadu u degeen ma garanayo anigu runtii dowlad goboleedkuna waxba kama qaban karto wax weeyaan dowladda dhexe ayaa rusaa mas'uuliyadda leh waxaad moodaysaa dowladdii dhexe horena way ka seexatay tani inay u soo dadaalaysay xogabaad moodaa ee jaamacaddii ummadda xamar way ka guureen ciidamada Afrikaanku tan Kismaayo inay ka guuraan si ardaydu meel nabada oo degan oo waxoogii u yaalo ay wax ugu bartaan haddii taa la helo himilada waddanku wanaagsan yahay haddii taa la waayana rajadu ma wanaagsana walaal
dadka magaalada may ku sheegeen caqabada ay ku hayaan Al-Shabaab
taa waxa weeyaan kol hadaanad waxyaabaha dibta ugu weyn waxa weeyaa ama dhilada ugu weyn waxa weeyaa midna xamar oo kale in ay ku leeyihiin dawladda dadka u shaqeeya musuq maasaqoog ayaa farabadan marka haday laba qof jago isku qabsadaan waxa loo tagaya toora toora meel la dhaho oo xamar dibadeeda ayaa loo tagaya iyaga kala saaraya wax intay dawladdu sidaa u shaqeynayso shabaab uu jiraya waaye hadii laakiinse dawladdu ay noqoto mid dadkeegu ogol yahay oo adeegasa si xaq ah oo dadka reer ahaan iyo lacag ahaan ugu kala yaxanayn shabaab uu iska tagi doona inta laakiinse musuqmaasuq iyo balaayo jirto iyo intay dawlado kale oo ay nagu hareereysan ay dantooda ka fushanayaan shabaab waxaad moodaysaa in la sii naasnuujinayo waaye markaad ciidamada Afrikaanku sidii u degan yihiin aragto ciidan dagaal ku jiraba ma arka sid runtii ya way maxay meel dhufays bay ku jiraan dhufayskii baa loogu imanayaa halkay dhufayska shabaab ugu tagi lahaayeen ta kalena waxa weeyaan ciidan Soomaaliyeed cidhisa saanigu ma arag runta markan sheego marka hadoon ciidan Soomaaliyeed jirin Amisom way joogi doontaa abadiyan baan qaqaano
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo dhawaan booqasho ku tagay magaalada Kismaayo waxana uu Nairobi ugu waramay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ururka daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar xalay lagu qaaday goob dadka dalxiisayaasha ah ee booqdaan oo ku taala magaalada Barcelona ee dalka Spain. Weerarkaasi waxaa geystay nin watay gaari nooca caasiga loo yaqaano isaga oo jiirsiiyay dad wadada dhinaceeda marayay. 13 qof ayaa dhimatay, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaheena Maxamed Culaad Xasan oo studiya ugu heliya ayaa warbixintan ku eegaya weerarkaasi iyo sidoo kale qasaaraha uu geystay.
Booliska Spain ayaa sheegay in weerarkaasi xalag dhacay loo soo qabtay 2 qof oo mid u dhashay Morocco kalena uu yahay Spanish ka soo jeeda jasiiradda Melilla ee ku taala xeebaha waqooyiga Afrika xadna la leh dalka Morocco. Laakiin darawalkii gaariga wax weeraray weli lama hayo, mana cadda sida 2 qof ee la soo qabtay loola xiriiray weerarka. Duqa magaalada Barcelona ayaa sheegtay in argagixisadii weerarka geysatay ay guuldareysteen. Waxay sheegtay in magaalada Barcelona ay weligeed ahayd mid nabadeed siina ahaan doonto. Ra'iisul wasaaraha Spain, Rajoy, ayaa fariin u soo dhigay boggiisa Twitter-ka ku yiri dawladdu waxay mudnaanta siinaysaa sidii kuwa dhaawacmay loo dabiibi lahaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin isna u soo dhigay Twitter-kiisa ku yiri Mareykanku waxa uu u fidin doonaa Spain tallaabo kasta oo lagama maarmaan ah. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa isna digniin u jeediyay argagixisada, isagoo sheegay in argagixisadu ay haboon tahay inay ogaato in Mareykanka iyo xulafadiisa ay daba taagan yihiin cadaaladana ay horkeeni doonaan. Afeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna cambaareeyay weerarka. Hogaamiyaasha Yurub oo ay ku jirtay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarka. Weerarkan lagu qaaday Barcelona ayaa ah kii ugu dambeeyay weeraro soo tixnaa 12 sano ee la soo dhaafay oo ka dhacay Yurub. 19 bishii Juun ee sanadkan ayaa qof qolyaha midigta fog ah oo watay gaari waxa uu jiirsiiyay dad muslimiin ah oo masaajid ka soo baxay magaalada London. Hal qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen. 3 Juun ee isla sanadkan ayaa 3 qof oo waday gaari waxay weerar ku qaadeen dad mariyay buundada London Bridge ka hor inta aysan ka boodin oo ay dadka toori la dhicin. 7 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasina. 7 bishii Abriil ee sanadkan, nin u dhashay Uzbekistan ayaa gaari uu soo xaday jirsiyay dad wadada dhinaceeda mariyay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. 4 qof ayaa weerarka ku dhimatay. 22 March sanadkan, magaalada London, buundada Westminster ayaa qof gaari uu jirsiyay dad wadada mariyay 5 qof ayaa ku dhintay. Banaanka dhismaha baarlamaanka, darawalkii markii dambe gaariga ayuu ka degay isagoo toori ku dilay askari booliisa. 19 bishii December ee sanadkii 2016, magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, nin dhashay Tunisia ayaa gaari uu soo afduubay ku weeraray dad ku sugnaa meel suuqa, 12 qof ayuuna ku dilay. 14 bishii June sanadkii 2016, sidoo kale nin dhashay Tunisia ayaa 86 qof ku dilay magaalada Nice ee dalka Faransiiska markii uu jiirsiyay gaari nooca xamuulka ah. Weerarkii ugu weynaa ee ka dhacay Spain ee kii xalay ka horreeyay ayaa ahaa kii ka dhacay bishii March 11-keedii sanadkii 2004. Magaalada Madrid qaraxyo lagu qaaday tareeno waxa ku dhintay 192 qof, in ka badan 2,000 qofna way ku dhaawacmeen. Ugu dambeyntii dalka Faransiiska ayaa noqday waddankii weeraradii ugu badnaa ee argagixiso ay ka dhaceen Yurub, kuwa oo xoogooda soo bilowday 7 bishii January sanadkii 2015, markii rakubaysan ay weerar ku qaadeen xafiisyada wargeyska Charlie Hebdo ee magaalada Paris, wargeyskaas oo daabacay hadallo uu ku muuqal xumeynayay Nabi Maxamed, nabadgelyo in xariir korkiisa haatee. 13 bishii November ee sanadkii 2015 ayaa magaalada Paris waxa ka dhacay weeraradii ugu dhimashada badnaa ee waddankaasi soo mara tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, kuwaas oo ay ku nafwaayeen goob ruwaayad lagu daawanayay 129 qof. Weerarada Yurub ka dhacay kuwoodii ugu badnaa waxa sheegtay ururka ISIS.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Culaad Xasan oo warbixintaasi inoogaga diyaariyay weerarkii ka dhacay magaalada Barcelona iyo sidoo kaleba sooyaalka weerarada argagixiso ee Yurub.
Nuro, haatana waxaanu dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo subax walba xiliyadan oo kale inooga barteen Jimcaha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. dadka ku nool gobolka Kurdistan ee dalka Iraq ayaa u dareeri doona 25-ka bisha September ee soo socota sanaadiiqda codadka si ay codadkooda ugu dhiibtaan afti lagu go'aamin doono in gobolkaasi uu ka sii mid ahaado Iraq inteeda kale ama in uu helo madax bannaani. Madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq Mas'uud Barzani ayaa ku adkaysanaya qabashada aftida. Haddii ay taasi dhacdana, waxaa aad loo saadaalinayaa in dadka Kurdistan ee hadda ka tirsan Iraq ay si weyn ugu codeyn doonaan ha. Laakiin dadka Kurdiyiinta ah ee ka soo horjeeda go'aanka aftida madax bannaanida ayaa ku doodaya 3 qodob oo waaweyn oo kala ah dhaqaale xumo uu maamulku wajahayo, baarlamaanka ismaamul goboleedka Kurdistan oo aanan hadda shaqeynayn, iyo caalamka intiisa badan oo aftida Kurdistan ka soo horjeeda. Dalalka sida aadka ah uga soo horjeeda madax bannaanida gobolka Kurdistan ayaa waxaa ka mid ah Turkiga, Iran iyo Suuriya oo gobollo badan oo ka mid ah ay degaan dadka Kurdiga ah, iyo weliba dowladda Iraq oo ku dadaalaysa in aftida aysan dhicin. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa Khamiistii khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq Mas'uud Barzani, isaga oo weydiistay in dib loo dhigo aftida madax bannaanida Kurdistan. Hase ahaatee, Paul Cook oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka Mareykanka ayaa aaminsan in ay waajib tahay in Mareykanku uu aqoonsado gobolka Kurdistan ee dalka Iraq.
I think from the United States that once again we have to
Mar kale waxaan filayaa Mareykanka inay waajib nagu tahay inaan aqoonsano isbeddelka dhulka siyaasadda dalka Carabta. Anigu si xoogan ayaan u taageerayaa Kurdistan, waa inaanu tixgelinaa qodobka la xiriira inaanu jirin hal askari oo lagu dilay dhulkaasi.
Fikirkaasi mid ka duwan waxaa qaba ergega gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Iraq, Brad McGurk, oo sheegay in shaqada u taala Mareykanka hadda ay tahay in la jabiyo kooxda Daesh.
All eyes right now must remain fixed on the enemy of Daesh.
Indhaha oo idil hadda waa in lagu sii jeediyaa cadawga, waa Daesh, kaasoo aan weli jabin wax walba oo wiiqaya dhammaystirka hawshaasina ma taageeri doono. Waxaan rajaynayaa in taasi ay caddahay.
Ra'iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi ayaa sharci darro ku tilmaamay aftida uu maamulka Kurdistan ku doonayo in ay kaga dhacdo magaalada Kirkuk 25-ka bisha September. Balse Masruur Barzani oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha gobolka Kurdistan Mas'uud Barzani, haddana madax ka ah golaha amniga ee gobolkaasi, ayaa sheegay in aysan ka laaban doonin qabashada aftida. Sababtuna wuxuu ku tilmaamay sidan:
When Iraq was created, it was supposed to be a country for us all. We were supposed to be equal citizens, have equal rights.
Markii Iraq la abuuray, waxay ahayd inay waddan noo ahaato dhammaanteen. Waxay ahayd in muwaadiniinta oo siman ay ka helaan xaqooda oo siman. Waxaanay ahayd in dowladda Iraq ay muwaadiniinteeda si isla eg u siiso wax walba. Laakiin nasiib darro, bal dib u eeg wixii dhacay ilaa laga soo gaaro 1991-gii. Kurdiyiinta waxa ay la kulmayeen dhaqan xumo, masaafuris, xarig, burburin loo geystay deegaanadooda, ugu dambeyntiina duqeyn kiimiko loogu adeegsaday iyo xusuuq ayaa dadkeedii loola kacay 1991-gii markii Kuweyt la xoreeyey. Innagu waxay noo ahayd fursad inaanu dowladdeenna iyo baarlamaankeena dhisanno, dunidana u muujinna inaan awood u lahayn inaan mushaakilkeenna maarayno.
Inkasta oo ay Turkiga, Suuriya, Iraq iyo Iran ay aad uga soo horjeedaan madax bannaanida Kurdistan, ayaa waxaa jira dowlado ka mid ah kuwa gobolka oo soo dhaweeyey aftida ay Kurdiyiinta Iraq ku rabaan inay ku helaan madax bannaani. Dowladahaas waxaa ka mid ah Israa'iil, waa tan Ayaled Shaled oo ah wasiirka cadaaladda ee Israa'iil.
Kurdish part of Iraq going towards independence. I think that the Kurdish state
dowlad goboleedka Kurdistan ee Iraq qaybta ka ah waxay u jihaysteen madax bannaani. Waxaana filayaa in gobolka Kurdistan uu u diyaarsan yahay arrintaasi. Waxaana ku nool dad fara badan oo 5 milyan gaaraya. Waxay haystaan baarlamaan iyo ciidamo u gaara oo tayo buuxda leh. Beesha caalamkana dan ayaa ugu jirta inay istaagto dowlad madax bannaan oo Kurdi ah. Laakiin se nasiib darro, maamulka Mareykanku waxa uu danaha Kurdiska iyo kuwa Israa'iilba uu ka doorbiday tan Iran iyo Turkiga.
Preferred Iran's and Turkey's interests over the Kurds' interests and over the Israeli interest as I see it.
Gobolka Kurdistan ayaa waxaa caasimad u ah magaalada Kirkuk, wuxuu hadda ka tirsan yahay dalka Iraq.
Iraq ayaa waxa tan iyo markii xukunka xoog looga tuuray madaxweynihii hore Saddam Hussein sanadkii 2003, waxa siyaasadda dalka gacanta ku hayay dowlad ay hoggaamiyaan dadka haysta madhabka Shiicada oo ah kuwa ugu badan ee dega dalkaasi. Shiicada ayaa xooggeedu degto gobollada Koonfureed, halka Sunniga oo ay ku jiraan Kurdiyiinta ay ku xoog badan yihiin labada daraf ee waqooyiga. Magaalada Baqdaad oo ah caasimadda ayaa ah magaalo kulmisa Sunniyiinta iyo Shiicada. Sida ay leeyihiin dadka lafa gura siyaasadda Bariga Dhexe, haddii ay Kurdiyiinta Ciraaq helaan madax bannaani ayaa waxaa laga cabsi qabaa intaasi ay keento qalalaaso siyaasadeed oo hor leh oo ka dhacda gobolka Bariga Dhexe, sababtoo ah waxaa iyana madax bannaani doonaya Kurdiyiinta kale ee hadda ka tirsan dalalka Turkiga, Suuriya iyo Iiraan. Dhegaystayaal, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan intaa haynoo joogo.
aad baad umahadsantahay Nuur Xasan. Nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan ku yarana sallahayn cod ka baxsan fanaanada Xuluul Jeelaani iyo heesti Galay. Gudki aadi geysta guri ee naqda
ya salaam xalaal min jilaan adiga la ku cadbacaa
oo saaxib eesta waa way way soo xusuustay garee gibilkee gacal oo gureyna agaar
aadi aad heestaasina dhageystayaal waxa ay gunaamad u ahayd idaacaddeenii subaxnimo waxaan soo jeedinayay maxamed colaad xasan iyo aniga oo ah Nuur Xasan. Nuur
farsamadana waxay noo hayay saaxiibkay Bashir Abikar. Inta aan galabta kulmayno ama idaacadda duhurnimo waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
Gabasho gadoodata aanu kartaaye inay koosa gaaxe. Gabasho gadoodata Gabasho gadoodata aanu kartaaye inay koosa gaaxe. Kestigi adoge gogoshi saade kiran maaye katta wa gashaye kisigi adoge bogushi saade kuku kiran maaye katta wa gashaye kare kibirke kaal o gurey